Takže chcem sa ospravedlniť za to, že názov prednášky aj v knižke je iný, ako je v programe, lebo ja som si ho dovolil bez toho, aby som dal organizátorovi vedieť zmeniť. Takže keby ste, takže ste na správnej prednáške. Chcel by som povedať o tom, čo hlavne naša organizácia počas posledných 3 rokov, počas toho, ako funguje, čo sa nám podarilo. A keďže sme de facto ako neoficiálna Slovenská kozmická kancelária, zatiaľ neoficiálna dúfam, tak som si to dovolil nazvať ako, že Slovensko dobýva vesmír, pretože sú to jedny z mála kozmických aktivít, ktoré sa na Slovensku dejú. Tak pre tých, ktorí o nás ešte veľa toho nevedia, čo robíme, vznikli sme teda v roku 2009, založili sme to 4 ľudia, ktorým teda vadilo, že Slovensko ako jedna z posledných krajín vôbec nespolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou. Nijak. V tej dobe nebola podpísaná ani kooperačná zmluva, takže toto bol jeden z našich hlavných záväzkov. Posnažiť sa zatlačiť na našu vládu, na naše ministerstvo, aby sa začalo o tieto aktivity zaujímať. A s tým súvisia ďalšie vety. Aby toto vzniklo, musíme popularizovať kozmický výskum na Slovensku. Máme stránku kozmonautika.sk, kde píšeme populárne články. ISOSA.sk, to je stránka našej organizácie. Robíme rôzne akcie, jednak sa zúčastňujeme, toto je vidno IAT 2010, to bolo, že? V Prahe, tak to sme my. A organizujeme na Slovensku podobné akcie, ale o mnoho menšie teda. Jednak na ministerstve školstva pre firmy, pre vedcov, ale robíme akcie aj pre širokú verejnosť. A samozrejme spolupracujeme so školami. Čo sa nám podarilo skrátke ohľadom Európskej vesmírnej agentúry? Veľmi krátko, myslím, že pol roka po našom vzniku sa nám vďaka nejakým akciám, ktoré sme spravili, podarilo prelobovať, aby sa podpísala prvotná zmluva, aby ministerstvo školstva podpísalo prvú dohodu s Európskou vesmírnou agentúrou o tom, že vedia, že existuje Slovensko, že existuje Slovensko a že my vieme, že existuje vesmírna agentúra. Pri tejto príležitosti sa zriadila komisia pri ministerstve školstva, do ktorej sa nám podarilo aj vtlačiť člena, čiže mňa. A ďalej máme možnosť zúčastňovať sa komisii Európskej vesmírnej agentúry, ktorých je veľké množstvo a za posledný rok sme to začali aj využívať, takže tam postupne chodíme a čerstvá informácia vlastne skončila včera alebo predčerom ministerská rada ESA, takže tam už taktiež naše ministerstvo vyslalo pozorovateľa, takže všetky tieto aktivity nejak smerujú k tomu, že dúfame, že v blízkej dobe, dúfame, že rok, dva sa podarí naštartovať ministerstvo, aby podpísalo zmluvu PEX, čiže aby učinilo ten druhý krok smerom k členstvu v Európskej vesmírnej agentúre. Taká ukážka z nejakého seminára, tu som vybral na skvál, lebo vidíte, že tam je pán Kolár, riaditeľ Českej kozmickej kancelárie, takže toto je na Slovenskom ministerstve školstva, kde aj práve riaditeľ CSO hovoril o tom, aké výhody má ESA pre Českú republiku, a vysvetľovať to teda našim firmám a našim vedcom. Tak, dostávam sa k projektom. Začali sme robiť samozrejme nejaké projekty, aby sme nejak zvýšili ten verejný dopyt po kozmonautike, aby ľudia na Slovensku uverili, že sa to dá robiť aj u nás, že to má význam a že to nie je len nejaké lietanie k hviezdičkám. Tak, začnem takými menšími. A začnem s Zero-G Flightom. Myslím, že toto nemusím vysvetľovať, čo je to Zero-G Flight. Zaradil som ako prvý preto, že sme leteli pred rokom, naľavo je vidno náš člen Boris Huber, ktorý si to vyskúšal na vlastnej koži, ale keďže bolo vtedy veľmi málo času vymyslieť nejaký zmysluplnejší program, tak si akurát vyskúšal stav bez ťaže a natočil nejaké videá, ako slovenský znak si pláva v priestore, ale za 2 dni letí náš člen, ďalší, Alex Kucka, možno niektorí poznáte, do Francúzska a vyrobili sme mu taký mikroakcelerometer, ktorý sa mu možno podarí prepašovať na palubu, takže by sme mali potom aj pekný graf toho, aké preťaženia nastávajú v tej kabíne a tak ďalej, takže potom budú skôr možno aj nejaké, síce také veľmi amatérske, skôr populárne, ale výsledky. A túto možnosť vyslať jedného človeka je to jednak veľmi drahé, takže my na to nemáme, ale každý rok dostane naše ministerstvo školstva jedno miesto a kancelárske krysy sa boja, takže nám to posunú nám a my nejakým interným takým procesom vyberieme človeka, ktorý poletí, takže každý rok sa to strieda. Sú to ešte nejaké zábery Borisa, ako robí kotrmelec. A toto je jeden z takých akcií pre verejnosť. Toto bolo v Dolnom Kubíne, kozmický festival. Takže snažíme sa aj takto popularizovať. A ideme k tým hlavným projektom. A zrekapitulujem, čo sme spravili. To už aj pred dvoma rokmi odznelo, ale veľmi skrátke. Poviem, čo sa nám podarilo tento rok a poviem to hlavné, na čom teraz pracujem. Keďže sme chceli nejak rozprúdiť tú diskusiu na Slovensku o vesmírnom programe, sme premyšľali, čím ju rozprúdiť, aby to tých ľudí zaujalo. A inšpirovali sme sa niekde okolo roku 2008-2009 takými prvými americkými projektami vypúšťania stratosférických balónov do výšok približne 30 km. Takže sme si dali za cieľ jednak hlavne niečo tam vypustiť, či to vôbec dokážeme, spopularizovať to, a prípadne tam spraviť aj nejakú amatérskú vedu. Nejaká základná schéma, tu myslím, že sa nemusím príliš dlho zastavovať. Gondola, tam je elektronika, padák, terminátor, ktorý oddeluje zvyšky prasknutého balóna a samotný heliový balón. Po prasknutí balóna terminátor oddelí zvyšky a gondola pristáva na padáku dolu. A toto je úplne také, aby som vás trošku navnadil, tak toto je fotka zo 14. apríla tohto roka, ktorú spravila naša sonda Julo 2 a je to niekde vo výške okolo 34 km nad Trenčínom, takže takto vyzerá Slovensko zamračené z výšky 34 km. A idem k Julo 1. Pomenovali sme ho podľa našeho známeho herca Jula Satinského. Okrem základných modulov, ktoré sme vyvíjali, ako je palubný počítač, komunikačný modul, sme tam pridali aj jeden v úvodzovkách vedecký, veľmi amatérsky pokus o zaznamenanie primárnej spršky kozmického žiarenia. Tak to vyzeral vývoj, tak to vyzerala gondola vo vývoji. Musím povedať, že prebiehal z veľkej časti, z najväčšej časti na hviezdárni Partizánskom, ale niektoré workshopy, ktoré vyzerali podobne ako na ľavom obrázku, sa diali aj nedaleko odtiaľto na hviezdárni vo Vsetíne. Ako vyzeral LED Julo 1? Keďže sme mali lacnejší balón, dosiahli sme výšku nejakých 25 km. Treba povedať, že sever je niekde pri tej značke, takže je to tak nejak otočené o 180 stupňov. Takže po nejakých 2,5 hodinách letu sme dosiahli, let trval 2,5 hodiny a dosiahli sme výšku 25 km. Takto vyzeral samotný štart. Takto sme ho našli. Našli sme ho teda po týždni, ale myslím, že pred dvoma rokmi som to tu už spomínal, že sme mali problém s telemetriou a vznikol z toho celkom zaujímavý matematický problém, ktorý sme museli vyriešiť, takže až keď sa nám to podarilo, tak sme až po týždni dokázali na základe týchto údajov dohľadať. Tuto musím zodpovedne povedať, že tento istý graf som ukazoval aj pred dvoma rokmi. Hovoril som napríklad, že nevieme, prečo tam je ten rýchly pád dolu, to je z vektora kozmického žiarenia, to je počet častíc z obidvoch trubíc. Odtedy sme spracovanie moc neposunuli, a to z jedného dôvodu, že sme sa vrhli na ďalší projekt, a tým je Julo 2. Vidieť, že na obrázku má signalizovať, že pomaličky stúpame na tie oblaky k tomu vesmíru. Je to taká nejaký ďalší krok pre nás. Čo sme docielili? Zistili sme, že Julo 1 bolo zlé, lebo vznikalo vo veľkom strese, vznikal tým, každý prišiel s novým nápadom, ktorý sa implementoval a vznikol z toho bastl. Ale bolo to veľmi dobré, pretože sme zistili všetko, čo robíme zle a zistili sme, ako to máme robiť dobre. Takže sme kompletne prepracovali túto sondu a inšpirovali sme sa CubeSatmi, čiže nejakým štandardom tých malých družíc. A primárna misia zostala nezmenená, čiže popularizácia. A pridali sme tam vedecké moduly. Mali sme tam tranzistory experimentálne pre použitie v militári od Slovenskej akadémie vied. A mali sme tam nejaké klasické senzory, teplota, vlhkosť, tlak. Mali sme tam akcelerometre, mali sme tam GoPro HD kameru. A toto je výsledok našeho vývoja. Vidíte, úplne naľavo, to je doska zdroja, tam ešte prídu potom batérie. Ja tu mám toto. A toto je doska senzorov, toto vidíte tlakový senzor napríklad, toto je Geiger-Müllerová trubica, toto je transceiver, toto je radiometrix, čiže toto je vlastne vysielač, ktorý nám posiela na zem telemetriu. A tu je vidno, to sme poučení z Jula jedničky, sme chceli si byť istí, že to nájdeme. Takže sme zaviedli dve GPS-ky, je tam nejaký algoritmus, ktorý rozhoduje, ktorá GPS-ka zrovna funguje a údaje z tej GPS-ky potom pridáva do telemetrie. A jednak je tam zase GSM modul, čiže po pristáti, keby sa hocičo stalo, keby zapadol tá sonda za kopec a stratíme telemetriu, tak stále je schopná sa tá sonda zaregistrovať do klasickej mobilnej siete a SMS-kou nám poslať svoju polohu. Takže to je druhá záloha. A tretia záloha bol takzvaný hon na líšku, už aj neviem, na akej frekvencii to bolo, ale teda sme sa báli, že to padne do nejakej kukurice, aby sme to teda vedeli smerovou anténou dohľadať, ktorým smerom máme ísť. Už také, na také blízke dohľadanie. Keď sme to testovali, tak približne kilometer odtiaľ sme chytali signál pekne smerovo, takže dalo sa to dohľadať. Takže bola tam trojnásobná záloha, aby sme si boli naozaj úplne istí, že to potom dopade nájdeme, lebo už sme tam nepúšťali lacný hardware. A veľmi dôležitá vec, povedali sme si, že s tou popularizáciou to spravíme trošku vážnejšie a oslovili sme najväčšieho poskytovateľa webhostingu na Slovensku, firmu WebSupport, ktorou sme pripravili marketingovú akciu, že zaregistrujeme pre zákazníkov doménu alebo webovú stránku z blízkeho vesmíru, z hranice vesmíru. A musím povedať, že to bolo veľmi úspešné, vznikol tomu takýto krásny web. Keby tu bol internet, tak inak môžete si pozrieť na vesmierny program.sk, ešte stále to funguje. Keď kliknete na vypustiť sondu, tak tá sonda začne krásne stúpať animovanie, potom ten balón praskne a na padáčiku si pristane dole. Takže kľudne si môžete tento web pozrieť. Čo? Hej. No, to už teraz nejdem na to. Dobre, díka. Tak. S firmou WebSupport sa nám to veľmi dobre podarilo. Oni si dali záležať na tom, aby táto akcia bola dobre medializovaná. Takže oslovili, aj myslím, že zaplatili nejaké tlačové agentúry, nejaké médiá, aby vôbec prišli na ten štart. A potom to na tom štarte vyzeralo nejak takto. A prišli tam naozaj snad všetky televízie, v niektorých sme boli aj 2 dní po sebe. V najčítanejšom denníku sme boli, myslím, že dokonca 3-krát a deň po štarte sme dostali dvojstranu. A pozvali si nás do rôznych diskusí a tak ďalej, takže z tejto stránky to bolo absolútne zmáknuté, že sme spravili show pre celé Slovensko na celý víkend. A nestihal som tedy dvíhať telefóny. Takže to ráno som bol veľmi, veľmi napätý, pretože ma vyhnali z postele už o 7 ráno s tým, že už je tu Markíza a iné televízie. Ja som nechápal, čo to tak skoro robia. Ale keď som vyšiel von, tak mrholilo. Jednoducho prešalo vreme. My nemôžeme štartovať. Do toho prišla najväčšia spravodajská televízia teatry na Slovensku s veľkým prenosovým vozom, že to ide dávať naživo. Takže vtedy som sa už zlákol, že to teda nemôžem zrušiť, keď už tam takto všetci prišli. Tak sme tak nejak čakali na nejakú dieru, že kedy prestane mrholiť. Moc neprestalo, do toho začalo ešte aj fúkať. Silný nárazový vietor, ktorý spôsobil... Dám vodu. Ktorý spôsobil okrem iného to, že nám utrhlo prvý balón za 350 eur. Pretože ak sme išli púšťať sondu, ešte sme ju mali v rukách, prišiel nárazový vietor, buchol do balóna, nám ho uškoblo, takže sme zakývali 350 eurám a išli sme fúkať druhý a posledný, ktorý sme mali, čo bol nejak aj strašný trapas, keďže sa televízia dávala naživo a nám to tam proste urvalo. Ale nejak sme to pohotovo zvládli, sme sa tvárili, že to je normálne, vytiahli sme druhý balón, druhú bombu helia a nafúkovali sme. Takže nakoniec to v tých novinách ani nevyznelo tak zle. A ja mám tých videí viac, ale ja som sa bál to púšťať nejaké akože z Markízy alebo tak, aby ma to niekto potom nezbil nejaká soza. Takže som teda pustím... Máte 8, no. Takže som teda po dohode so študentskou televíziou MT2, ktorá tam tiež bola a spravila veľmi podarený trailer. Takže ten vám teraz pustím. Tam je len taký nejaký.
Jako nenapadlo, že třetí balón by se jmenoval, mohl jmenovat Pico 3.
Připravujeme na štart. Terminátor, chcú vidieť elektroniky. Tak tam bola vidno aj hvezdárem partizánsku. No, takže tak toto vypadalo, no prečo sme tam tie ruky pchali do toho, inak to vyzeralo veľmi profesionálne a potom to už nevypadalo profesionálne, lebo sa stala taká vec, na ktorú nikto teda, ktorú si nikto neuvedomil dopredu. Sekundu. Ktorú si nikto neuvedomil a to tu, že testovali sme to skutočne mesiac v rôznych komorách na elektromagnetickú kompatibilitu, na všetko, čo vás napadne, sme to testovali. A mali sme tam, okrem hlavnej GoPro kamery, sme tam mali dve také malé modelárske kamerky, ktoré boli umiestnené vnútri, bol taký výrez v tej gondolke. Jedna mala snímať vizitku web supportu, to bola jedna z dohody, že im nasnímame ich vizitku pekne pozadí zo zemou. A druhá kamerka mala snímať balón, ako sa rozpína, nakoniec praskne. No a vyšli sme na štár do kolonástej televízie a zrazu sme zistili, že GPSky nefungujú, ani jedna zrazu. Nevedeli sme prečo. No, tak sme to rozoberali, preto sme tam potom do toho šmátrali aj rukami, takže už to vyzeralo dosť neprofesionálne. No ako sme zistili, že tie procesory v tých malých kamerkách sú na nejakej podobnej frekvencii alebo niečo také, ako sú zrovna tie GPSky, čo bolo tako dosť trapas. Takže sme ich museli vlastne vytiahnuť a dať, neviem, 30 cm ďalej od tej gondoly. Sme ich museli dať vlastne na to rameno senzorov umiestniť, čo znamená, že keď ešte aj prešalo a bolo to vystavené tomu vonkajšiemu prostrediu, tak vydržali asi len do nejakých 10 km, takže videjka z tých dvoch malých kamier nemáme, ale máme pekné snímky, strašne veľa snímok z GoPro kamery, ktorá teda nesnímala video, ale snímala HD snímok každých 5 sekúnd. Toto bolo vidno ešte z tej jednej kamerky, ktorá fungovala, ktorú sme umiestnili na padák, keďže sme ju nemohli dať do gondoly. A jedna bola, vidíte tu na tom ramene. Tak toto je snímka z videa. Ja si stočím po vypustení, vidíte tie výrazy v tvári. A aj pri Jule jedničke, ten štart bol úplne v pohode a mali sme problém s dohľadaním. A pri Jule dvojke sme zaradovali, keď sa nám to podarilo vypustiť. Problém bol úplne opačný ako pri tej jedničke. Čo tu vidno aj u Markíza, toto je nejaký ďalší mikrofón. No, toto som vybral, aby ste videli vlastne hvezdáren z výšky. Toto je vidno miesto, odkiaľ sme štartovali. Toto je prenosový voz TA3 a to sú ľudia, no nie je to moc vidieť, ale tak to vyzerá hvezdára. Niekto pohol našou kamerkou pri štarte, takže sme tu mali na všetkých snímkach takéto rameno. Toto je inak protiváha antény, takže, ale aspoň je to také pekné, že tam niečo je. No. No a toto sú už teda obrázky, my sme ich upravili, lebo tá GoPro dosť značne zakrivuje ten obráz a vyzeralo to nie z výšky 30 km, ale ako z výšky 300 km. Takže sme to ešte tie obrázky prehnali nejakým algoritmom, ktorý mal tú úvodovka vadu opraviť, takže toto je už o mnoho bližšie k realite ten horizont, že není až taký gulatý. To vidíte, to je tesne po prasknutí, to je zvyšok prasknutého balóna. A vidíte, že aj teraz tá anténa je tu, že som ten obrázok otočil, lebo bola celá tá gondola nejak prevrátená. Ďalší obrázok. Tak, a toto som vybral preto, ja by som sa chválil, že som bol v telke, ale Toto už boli také dozvuky, že ste nás pozvali do relácie teatry, do diskusie. Ale prečo som toto vybral? Pretože toto, že som bol v tejto hodinovej diskusii v teatri, spôsobilo to, že teraz máme peniaze a som teda na 99% máme na družicu. Pretože druhý deň potom, ako som tam bol, tak mi zavolal osobný minister dopravy a spýtal sa ma, že či niečo nepotrebujem. Tak som mu povedal, že potrebujem. Takže v tomto musím hodnotiť Julo 2, ako, čo sa týka popularizácie, mega dobré, pretože sme boli naozaj všade. Ľudia sa nás odtedy pamätajú, keď sa niečo kozmického deje, už médiá volajú nám, takže toto bol ten pravý impuls pre nás a ten hlavný cieľ toho projektu, ktorý sa nám podaril, že sme jednak rozprúdili diskusiu na Slovensku, že sa o to ľudia začali zaujímať a že sa o to začali zaujímať aj politici v konečnom dôsledku. Zo pár grafov. Toto je vidieť výška, tuto je čas 9.30, čo je čas štartu a tuto je 11.45 niekde tu, takže okolo 12.00 sme pristávali. A vidieť, ako sme stúpali, vrchná čiara je 35 km, takže my sme dosiahali necelých 34 km, čo je celkom úctihodné. Aj keď pred 3 mesiacmi nás jeden slovenský tým prekonal, ten dal 39, myslím, že 18. miesto na svete získal ako vo výške balónom. Takže to už je naozaj pekné. No a táto krivka mala byť taká trošku viac zaoblená, ale keďže nám utrhol ten prvý balón, tak utrhlo to práve na tom Terminátore, ktorý teda není stavaný na úplne najväčšie naravy. Takže my sme museli ten Terminátor odstrániť. Čiže po tom prasknutí balóna sa neodstránili tie zvyšky a zamotali sa nám pri zostupe do padáku. Takže si to svišťal ako slušne rýchlo, dopadol na zem asi 80 km za hodinu. Tam kamera GoPro sa prerazila donútra, ale okrem toho, že sa reštartoval počítač po dopade, všetko fungovalo ďalej. Takže, hej, takže sme spravili aj test v podstate. Určite, no. Dokonca, a myslím si, že to kvôli nám, lebo keď sme púšťali v roku 2010, tak to bolo také dosť benevolentné, že tam bolo nejaká vyhláška o voľne letiacom balóne, ale v princípe, keď sme púšťali Julo 1, tak v deň štartu sme poslali fakt, že štartujeme, oni nám to podpísali, poslali späť a potom sme ešte zavolali, ale ešte nám teda napísali, že zavolajte na vedenie letovej prevádzky tesne pred štartom, aby vedeli. No a teraz sme zistili, sme to chceli spraviť rovnako, že im zavoláme deň pred štartom a pošleme fax a oni nám povedali, že nie, že zmenila sa pred pár mesiacmi vtedy vyhláška, že už treba hlásiť 2 týždne dopredu, treba prísť osobne na letecký úrad, treba vyplniť veľa lajstier a podobne. Takže to museli aktivovať naše kontakty, keďže sme už 2 týždne nejak si nemali, tak sme museli všelijak aktivovať kontakty po univerzitách, aby prehovoril letecký úrad, aby sme vôbec mohli štartovať. A myslím si, že to zmenili práve kvôli nám, že vtedy sme vyštartovali, tak leda bolo, že nebolo na to, keby sa naozaj niečo stalo, tak je asi problém, takže sprísnili to odtedy. Takže keď budeme štartovať ďalší balón, tak už vieme, že 2 týždne dopredu. Toto sú zábery z akcelerometrov, alebo nejaký graf akcelerometrov, tu vidíte 3 osy, neviem ktorá je ktorá. A1, A2, A3, takže je v pohode. A tento úsek je práve moment prasknutia balóna. Takto balón stúpal, tuto balón praskol, a ak ten balón praskne, tak on švihne celou tou sústavou, a ktorý tam nastáva preťaženie. Vidíte, že tá vrchná čiara je 8G, takže bolo tam celkom pekne s tým švihlo, s tým balónom. Takže toto sú údaje z akcelerometrov. Tuto je teplota a relatívna vlhkosť. Vidíte, že najnižšia teplota okolo minus 60 stupňov bola vo výške približne alebo presne 10 km. Teda možno sú to na to väčší odborníci ako ja, nie som moc meteorológ a nerozumiem sa atmosféra, ale niekde práve v týchto oblastiach je myslím, že tropopauza. A tá teplota potom stúpa paradoxne a potom až niekde v 80 km začne stúpať. Takže tak toto vyzeralo. A myslím si, že modrá je stúpanie a žltá je klesanie. Tak, Čo plánujeme ďalej s balónmi? My sa teraz ideme hlavne presiedliť na nový projekt, o ktorom budem hovoriť záhy. Ale s balónmi samozrejme plánujeme pokračovať, lebo ten balón je vyvinutý. Stačí k nemu pridať experiment, kúpiť balóna helium a pustiť to. Takže už tam nie je skoro čo vyvíjať, okrem teda tých experimentov, takže chceme dať, a už sme aj dali možnosť jednak stredným školám, ale aj univerzitám, aby navrhli experimenty, ktoré my potom vypustíme tým deckám do stratosféry. A už nám prišli aj prvé návrhy práve z Kisaku, z Košic, kde už decká navrhovali. Takže chceme ísť týmto smerom a naďalej sa tomu venovať, lebo tie balóny sú proste dobrá príležitosť pre popularizáciu a pritom, aby sa tie decká niečo naučili a aby si ten vesmír, tak povedať, ohmatali. Že to nie je také, že sa učia z obrázkov, ale že tam naozaj vypustíme a oni potom uvidia fotku, že aha, tam to bolo a tam bolo tá naša, náš experiment alebo naša hračka. A ďalej plánujeme, na najbližší štarče plánujeme, sme nazvali, že Julo 2X, pretože vznikli predsa len nejaké, ale také malé problémy, ktoré teda upravíme. A mali by sme štartovať z letiska Malé Bielice, to je pri Hvezdárni v Partizánskom. Pôjde opäť o nejaký reklamný let, zatiaľ je teda, neviem, či môžem prezradiť, ale už som prezradil, tak, tak malo by to byť spolu s kofolou, takže možno nejakú kofolu tam budeme púšťať. Uvažovali sme, že tam dáme zavretú plechovku, aby potom vybuchla, ten klak bude klesať a že to natočíme na kameru. Nejaké podobné veci vymýšľame. A dali sme sa teraz dokopy s tímom Ardusat, možno, že to niekto poznáte. Oni na Kickstarteri vyzbierali, neviem, či 70 tisíc dolárov alebo niečo také. A možno aj viac, možno to bolo okolo 100 tisíc, nie som si teraz istý, na vypustenie CubeSatu, na stavba vypustenie CubeSatu, ktorého srdcom je Arduino. A na Slovensku sa vyvíja jeden experiment, alebo senzor, a to je spektrometer. A oslovili nás ľudia, ktorí ho vyvíjajú, či by sme im ho nemohli pustiť na tom balóne, predtým než poletí na tej družici. Takže sme samozrejme povedali áno, takže to bude pravdepodobne jeden z ďalších nákladov na Julo 2X budúci rok. No, dostávam sa k tomu, čo teraz riešime ako hlavné. A to je projekt prvej slovenskej družice. A bude to, má to byť CubeSat. Veľa vecí ešte nie je určených, ale k tomu sa dostanem. Mal by to byť CubeSat do rozmerov nie 20x10x10, ale 10x10x20. A o hmotnosti 2 kg. Mal by letieť do výšky približne 330 km a vydržať tam približne 3 mesiace, kým nezanikne vo vrchných vrstvách atmosféry. Čo tým chceme získať? Jednak náš tím chceme, aby získal know-how, ako tieto súčiastky vyrábať. Máme v hlave už možno aj nejakú technologickú firmu, myslíme na to, že raz dúfame, že budeme v tej Európskej vesmírnej agentúre, aby sme niečo vedeli a toto je dobrá príležitosť sa niečo naučiť. A rozhodnúť spoluprácu v Slovenskej republike, lebo majú rôzne skúsenosti firmy, výskumné ústavy, univerzity, ale nikdy to nejak nesklobili dokopy, tieto znalosti. A toto my sa snažíme spraviť. A opäť popularizácia, lebo prvá slovenská družica, to je proste meno. Tento model inak môžete vidieť aj na stole vonku, ste ho možno aj držali v rukách, takže sa nezastavím, takto by to malo nejak približne vyzerať. A spolupracujú na tom Žilinská univerzita v Žiline, ktorá má na starosti komunikáciu, jednak stavia pozemnú stanicu, ktorá už z časti stojí a má na starosti aj komunikačný modul do samotného CubeSatu. Najväčšia časť sa robí na Fakulte elektrotechniky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jednak dostaneme labák, miestnosť, kde sa toto bude vyvíjať a ľudia, ktorí pracovali na Julo 2, tak hodou okolností dvaja z nich končili inžiniera a teraz prešli na doktorantské štúdium, takže sme im vybavili, že nemusia pracovať, robiť školu a ešte aj družicu, ale dohodli sme s vedením fakulty, že vlastne družicu budú robiť v rámci svojho doktorantského štúdia, takže sme im aspoň takto uľahčili. A tam sa bude vyvíjať skoro celý zvyšok, jednak mechanické diely, solárne panely, zdroj, palubný počítač, real-time operation system, všetky tieto veci sa budú robiť na Bratislave, na Fejke. A Ústav experimentálnej fyziky v Košiciach, zajtra tu bude pán Baláš, tí nám prislúbili, keďže majú skúsenosti s kozmickou elektronikou, majú napríklad termovákovú komoru, majú vibračný stôl, ktorý teda neviem, či ešte funguje, ale majú. A takže tí nám prislúbili, že by nám poskytli tieto testovacie kapacity. A samozrejme je to hviezdáren partizánske, čo ďakujeme, lebo tam sa koná väčšina našich brainstormingov a takej spoločnej práce, tak práve obťažujeme pána Meštera cez víkendy. A aké sú... Mám čas ešte? Aké sú možnosti vypustenia, lebo my volali veľakrát z rádia a pýtali sa ma, že prečo to nepustíme na balóne, tú našu družicu, tak veľmi ťažko sa my im vysvetľujem, že balón nejak si do vesmíru nevyletí, ani nezostane na orbite. Takže... Aké sú možnosti pre nás? Tou hlavnou, na ktorú sa teraz orientujeme, je projekt QB50. Sú do neho zapojené, myslím, že aj dve české univerzity. A robí to von Karmanov inštitút v Bruseli a peniaze ťaha zo 7. rámcového programu. Malo by ísť o vypustenie 50 CubeSatov, v podstate rovnakej veľkosti a skoro s identickými senzormi a vypustených do výšky 330 km. Majú mať na palube senzory typu neutrón, má spektrometer a podobne a v podstate jak vyletia na orbitu, vypustia sa z jednej jedinej rakety 50 takých malých kociek a oni sa časom pekne rozlezú okolo celej tej orbity, okolo celej Zeme a tým pádom budeme mať merania z rôznych častí, z rôznych oblastí okolo Zeme v jednu chvíľu. A malo by ísť o spresnenie modelu vysokej atmosféry. Pretože nevieme, ako sa tá najvrchnejšia vrstva atmosféra, tá zbytková atmosféra, ako sa správa, takže toto by mal práve nám pomôcť zlepšiť tento model. A čo sme spravili? Podali sme proposal, dokonca myslím, že deadline bol zrovna deň potom, ako končila Cosmos News Party v Pardubiciach, takže som si aj neužil prednášky, lebo sme sedeli na hoteli a sme dokončovali proposal, ktorý sa veľmi podaril, pretože nás vybrali, dokonca sme potom s nimi mali telefonický hovor a vraveli, že jeden v prvej desiatke najlepších, že zaradili. Takže z nejakých 90 vybrali 50 a ešte sme boli v prvej desiatke, takže sme radi, že sme dokázali aspoň niečo napísať a vypočítať tak, aby to bolo dobré. A hlavná výhoda je tá, že je lacný štart. Treba si uvedomiť, že 1 kg vypustenia na nízku obežnú dráhu, napríklad pomocou nejakých agentúr, ktoré to robia, tak stojí od 70 do 90 tisíc eur. A v rámci tohto projektu máme 2 kg za 20 tisíc eur, čo je teda dosť veľká úspora. Takže preto je toto pre nás hlavne zaujímavé. Nevýhody sú tie, že sa to veľmi predĺžuje, že sú tam problémy s nosičmi a že je to dosť technický challenge tam narvať všetky tie senzory, ktoré nám oni prikázali. A potom je tu možnosť ESA, ale keďže nie sme ani prístupová krajina, tak ohrňajú nad nami nosom, že by nám niečo dali do Vegy. Vieme, že tento rok štartovali 3 CubeSaty, z hodou okolností tiež to boli prvé družice daných štátov, čiže Poľska, Rumunska a Maďarska na prvej Vege. A teraz budú štartovať ďalšie Vegy, tam sa dá dostať, ale už nie je zadarmo. Takže uvidíme, či to bude lacnejšie alebo nie. A komunikujeme aj práve s týmom Ardusat, ktorý bude púšťať buď cez NASA, alebo cez firmu SpaceX. A tam hovorili niečo o sume okolo 30 tisíc dolárov, čo je tiež ešte o mnoho lepšie ako tie agentúry, ktoré nám povedali, že 70 až 90. Takže ideme podľa projektu QB50, ale uvidíme, ak sa ešte veci vyvinú. Čo nás čaká? Dokončiť laboratórium na Bratislave na fakulte, spustenie pozemnej stanice, teda môžem povedať, že pred týždňom sa nám podarilo spustiť, ale iba downlink, takže máme vlastne, vyvinuli sme rotátor, ktorý je na streche Žilinskej univerzity, prijímame teraz iné CubeSaty, ktoré sú na bežnej dráhe a nejak sa s tým hráme, učíme sa, ako vlastne prijímať tieto vesmírne signály a v priebehu budúceho roka by som mal vyriešiť aj uplink. Oficiálny začiatok vývoja máme ako január 2013, ale už sme začali, už máme vyhotovené prvé testovacie dosky, na ktorých sa jednak vyvíja operačný systém, na ktorom sa testujú senzory a veľa ďalších vecí, ktoré budeme ich dávať do termovákovej komory, radiačné testy a tak ďalej. Takže už máme vlastne hotové nejaké testovacie dosky, ktoré momentálne vyvíjame a ktoré testujeme, takže ten vývoj už začal ale oficiálne až v januári. A budeme mať približne necelý rok a pol na to, aby sme nejak ten vývoj ukončili a začali vyrábať letové kusy. V januári 2015 máme odovzdávať letový kus a otestovaný do QB50 do Bruselu a v lete 2015 by mal byť štart. Ale čo mám zrovna pár dní starú informáciu, malo to štartovať pomocou ruskej rakety Štyl, čo je raketa, myslím, dlhého doletu. Mal k nej byť pridaný jeden stupeň, aby to bolo teda schopné urýchliť na orbitálnu rýchlosť. Ale čo mi povedali z Bruselu, že vraj pán prezident Putin spravil takú vec, že zakázal používať teraz tieto vojenské rakety na civilné účely. Čiže dohoda s Rusmi padla, tak sú teraz problémy, zháňa sa nový poskytovateľ, zdá sa, že to bude Čína, nejaká variácia dlhého pochodu, ale to sa má všetko ustali až do konca roka, ale preto predpokladám, že sa aj tie termíny budú posúvať. Takže možno budeme štartovať na čínskej rakete. A dostávam sa k poslednému našemu projektu, ktorý je starý asi pol roka, ale projekt beží už možno 10-15 rokov. Určite dobre poznáte Čavu Boroša, pretože aj na tomto mieste veľakrát prednášalo o hybridných raketových motoroch. A som veľmi rád, že sa pridal k nám, že pod našou hlavičkou začal robiť tento vývoj. A sme si s ním sadli, spravili sme nejaký taký plán, čo by sme chceli dosiahnuť. Čo by sme chceli dosiahnuť ako prvé Ardea 1, ktorá by mala letieť do 15 kilometrov. Teraz uvažujeme, že zo Slovenska sme zistili, že teoreticky sa dá zo Slovenska streliť niečo do 7, takže možno, že tá prvá pôjde iba do 7 a tie ďalšie rakety, či už od Baltického mora v Poľsku alebo kde, to už bude zložitejšie. Každopádne Čaba už pred pár rokmi v Pardubiciach otestoval svoj hybridný raketový motor na báze vosku a rajského plynu, takže má s tým skúsenosti. Toto sú stále zábery z Pardubíc, toto je vidno nejaké stočiny po zážehu, toto už je horiaci motor. A toto je veľmi pekné, potom keď sa dostanem k internetu, tak vám môžem ukázať aj video. Sme boli na Noci výskumníkov v Bratislave, vo veľkej hale v Starej Tržnici. Jednak sme tam prezentovali samozrejme náš družicový projekt a balónový, ale mali sme tam aj takýto demonstrátor, taký malý, hybridného raketového motoru. Čaba ale na túto príležitosť vyrobil malý funkčný hybridný raketový motor, myslím, že tam bol kyslík a vosk, teda plexisklo. Čiže samotná tá spalinová komora slúžila ako palivo, čo je celkom zaujímavé. A treba povedať, že bolo to veľmi úspešné, pretože keď sme odpálili tento raketový motor v uzavretej hale, tak naozaj nikto nič nepočul a prišli ľudia aj z ulice sa pozrieť, čo sa deje, že to vybuchlo. A púšťali sme to každú hodinu, teda na pre neradosť, tuto vidíte, že boli prednášky za tým a moderoval to moderátor a keď sme pustili motor, tak komplet celá hala bola hluchá, všetci sa držali uši, takže moderátor to sa teda chválil, že musí povedať kolegom, že raketový motor ešte pri moderovaní nerušil. A dokonca tam potom hrala aj partička, vy máte aj v Česku partičku, myslím, tak asi viete, o čo sa jedná. Tak sa im to páčilo, takže si zahrali aj scénku práve na raketu. A tam ešte myslím, že nejakú snímku. Vidno horiaci motor, tu je Čaba. A toto znalci možno poznáte Jana Čarnogurského, budúceho kandidáta na prezidenta, ktorý sa tiež prišiel pozrieť. Veľa detí sme rozplakali, ale bolo to veľmi pekné. Ja som sa tiež na prvýkrát skoro rozplakal, lebo to naštartovalo vedľa mňa, ja som nečakal taký hluk. Zavolali protipožiarnú jednotku a SBS-károv, ale zvládli to s nami nakoniec. No. Takže bola veľmi pekná show. A ešte ja dodám, že k Ardea budúci rok mal by byť hotový testovací stand, pôjdeme niekam do kameňolomu a budeme odpaľovať už väčší motor, testovať ťah, ako sa správa to palivo v tých komorách a tak ďalej. Takže toto by malo byť budúci rok, prvé pozemné testy a dúfame, že tá prvá verzia do tých 7 alebo 15 kilometrov by mohla štartovať tiež približne okolo toho roku 2015. Takže bude to pre nás zaujímavý rok, 2015, jednak družica, jednak raketa. A Začali sme trošku manažovať resursy, lebo predsa len už máme tri také väčšie projekty. Veľa ľudí z balóna sa presunulo na Družicu, ale snažíme sa robiť veci tak, aby keď vyvíjame nejakú vec, aby bola použiteľná vo všetkých troch projektoch. Lebo keď robíme elektroniku do júla, tak podobná elektronika s inými senzormi sa dá použiť na meranie ťahu v rakete napríklad. Takže teraz takto pracujeme s tým, čo máme, s tým málom ľudí a nejak to skúšame manažovať, aby to fungovalo. Takže ďakujem za pozornosť. A...
Ja ďakujem Jakubovi za jeho veľmi zajímavé povídání o slovenských kúšcích do vesmíru. Čili teď je prostor pro diskuzie, pokud se chcete na něco zeptat, nebo chcete třeba přispět nějakými financemi, taky možno. Tak jo.
Já jenom Jakube, že ČVUT z toho QB50 odešlo, takže
hej.
Nebude no. Koupení. Vyhodnotili to jako velice
rizikové.
Spíš ne dobře vedený projekt a rizikový projekt.
Hej, hej, my tiež máme podobné pocity z nich. Napríklad, sme s nimi, keď nás vybrali, sme mali s nimi hovor, tak nám povedali, že v októbri nám dajú na schválenie zmluvu, aby sme si ju my mohli pozrieť. Potom mesiac nám ani neodpovedali na telefóny, až teraz nám prišiel mail, že čo sa vlastne deje. Takže preto uvažujeme o tých iných možnostiach, o tom SpaceX alebo iných vypúšťačoch. A chcem ešte teda povedať, že budeme vo februári práve v Bratislave robiť aj nejaký taký dvojdňový seminár, konferenciu a sú na ňu pozvaní jednak Pilsen Cube v Plzni, jednak Czech Techsat, čiže ČVUT a Univerzita v Žiline, Univerzita v Bratislave a SOSA. Takže potom budete mať niekto záujem prísť na takú odbornú debatu o Družici. Pôjde v podstate o nejaké šerovanie znalostí, lebo v Plzni sú už trošku popredu ako my, v Prahe možno majú iné skúsenosti, takže vo februári určite bude takáto vec. No a možno sa pobavíme aj na možnosť vypustenia potom s tým ČVUP, keby aj my odídeme.
Ono je to, že docela možné, že budeme ešte prejde na púštení, ktorý to všetko stáva tam nikto. Nechci vás vyhodnúť.
Naopak, v tých obrátenie, ty tam byli s ČVUP, s tým veľkým ma jednali
a vyhodnotili
to tak, že pokud tady ten projekt mají administrovat dva lidé, tak je to absolutně nekorektní a naopak si říct, že tam bylo málo lidí, to bylo přesení personálně. A já si říct, že jsou ty věci, ten projekt, ten ty peníze, které si na to vůbec dostali nakonec.
Keď sme s nimi volali v septembri, tak nám povedali, že zrovna pred pár dňami prešli ďalším auditom FP7.
Ale...
A ešte tam boli ďalšie problémy, napríklad sme dúfali, že tie senzory nám dodajú, ktoré tam majú letieť, otestované a tak ďalej, no oni nám povedali, že dodajú, ale iba jeden a to letový kus. A my nevieme, jak sa máme vôbec otestovať tie senzory, keďže dostaneme letový kus a to nejak si nemôžeme zničiť. Takže... Sú s nimi problémy, hej.
Tak vidíme. Ďakujem. Ďalší